Азатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Интернетте татар китапларын тәкъдим иткән ике генә нәшрият бар. Олар Иман һәм Мәгариф. Данил Сафары белән әңгәмәдән Пәрәвездәге татар китаплары һәм аларны укучылар турында беләрбез. 30 август әлеке мөстәкыйллек көне бәйрәме уңайыннан Татарстанда ял көненнән башланган бу атна ничек тәмамлана? Шимбе атналык күзәтүендә Наиф Акмал узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерер. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы: Кырымда 170 бала агуланган, зур 20-лек финанс министрлары дөньядагы икътисади халатны тикшерә. Афганистанда 3 алман хәрбие яраланды. Европа Берлеге гади халыкның үтерелүенә канагатьсезлек белдерә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Лондонда зур 20-лекке кергән илләрнең финанс министрлары һәм үзәк банк башлыклары халыгыра финанс системасын үзгәртеп күрү турында сөйләште. Әлеге сөйләшүләрдә кузгалтылган төп мәсьәлә кризиска каршы булган чараларны һәм милли финанс системаларын дәүләт ярдәме күрсәтүенә дәвам итү. Икътисади халәтләре яхшыра барган Германия белән Франция кризиска кадәр булган гадәти эшләү тәртибенә кайтырга тәкъдим итә. Британия премьер-министры Гордон Браун исә бу гамәлне ялгышлык ди. Аның сүзләренчә, әлеге дәүләт ярдәмен кире кагырга бигертә. Кытай, Һиндстан һәм Русия шулай ук бу фикерне хуплый. Кырымда Джанкой шәһәрендә балалар бакчасында агуланган 170 бала хастаханәгә җибәрелгән. Берсенең хәле бик авыр диелә. Алдан хәбәр ителгәнчә, Пәнҗешәмбе җомга көннәрендә агулануучыларның саны 60 кеше иде. Украина сәламәтлек саклау министры Василий Князевич сүзләренчә, балалар сөт ризыкларыннан агуланырга мөмкин. Күпләп агулану очрагы буенча җинаят ише кузгатылган. Пакистанның күн батышында барган хәрби чаралар вакытында Пакистан гаскәре 43 гысянчыны үтерде. Франция хәбәр агентлыгы иминлек саклау көчләреннән алган мәгълүматка таянып биргән хәбәрендә хөкүмәт көчләрен Лашкәр-и-Ислам гысянчы төркеме базасын һөҗүм итүен белдерде. База урнашкан Хәйбәр шәһәре Афганистан белән шиктәш. Әлеге шәһәрдә 28 августта полиция бинасында булган һөҗүмдә 22 полиция үлгән иде. Афганистанның төньягындагы Кундуз шәһәрендә булган бомбалы һөҗүмдә 3 алман хәрби яраланды. Кундузда хәр юлында урнаштырылган бомба хәрби конвой узганда шартлы. НАТО сугыш ускышларыннан кишә Кундузда алып барган һава һөҗүмнәрендә гади халыктан да зыян күрүчеләр булган иде. Һава һөҗүме әмерен алман командир тарафыннан бирелүе ачыкланды. Төбәктә 3500 чамасы Германия хәрби бар. Бүген Стокхолмда җыелган Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Афганистандагы һөҗүмнәрдә һәлак булган гади халык өчен борчылу белдерүләрен әйтте. Кичә дөньяга Афганистанда Талибанның ягулык саклагычын урлавыннан соң НАТО тарафыннан башлатылган һава һөҗүмендә төбәктәге гади халыкта зур зыян күргән иде. Афган рәсмиләре һөҗүмдә 90 кешенең һәлак булуы турында фараз белдерә. Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер һава һөҗүмен зур хата дип бәяләп, бу хәлне кичекмәстән тикшерергә чакырды. Birlikning tashqi munosabatlar vakili Benita Ferraro Waldner esa Qozani zo'r fojia bo'larga atadi. Birlik vakillarining bu bildiruvlari kecha Washingtonning Kunduz viloyatidagi hujumga Karata Bursulu'un iğlan itiğinden son yangıradı. Afganistan Prezidenti Hamid Karzai de yasağın resmi bildirüğünde Qadi halıqqa hücum itiğinin kişirilə olmayacağını eytib, Kazanı maksus tikşirirgə şaqırdı. İrandagi prezident saylovida xaramnashuvlar bo'luvun qabatlagan İran opozitsiya boshlig'i Mir Hussein Musavi rizosizlik choralarini davom ettirishga chaqirdi. Musavining tarafdorlarına yasagan bu bildiruvi onun shaxsiy sahifasinda dunyo ko'rdi. Onun bu bildiruvi shulayuk prezident Ahmadinejad taqdim etgan yangi kabinet namzetlerinden ko'pchiligining majlis tarafından rostlanuvuna 2 kun to'lgan vaqtga to'g'ri keladi. İran Meclisi Ahmadinejad taqdim etgan 21 namzetten 18-in rostlagan idi. Parlament ministerlik vazifasına taqdim etilgan 3 xotin-qizdan 2-sin hem 1 energiya ministri namzetin kiri qoqqan idi. Siz so'nggi xabarlar bilan tanıştığız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Татар китапларын сатып ала алмаучылар аларны интернетта табып укыялар иде. Аларны анда урнаштыручы булса әлбәттә. Бүген бу хакта Пәрәвиз тапшыруында сөйләшербез. Башта сүз Наиф Акмалга, ул үзе баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерә.
Атна Татарстанда якшәмбе ялына туры килгән 30 август мөстәкыйллек декларациясе көне ялын бәйрәм итүдән башланып китте. Ягъни душәмбедә ял көне булды. Бәйрәмнең үзенә килгәндә Азатлык радиосында да, интернеттагы сәхифәбездә дә, аның тирәсендә бәхәсләр атна буе дәвам итте. Кайбер татарлар аның Казанда шәһәр көне буларак кына бәйрәм ителүенә, Чаллыда исә чәчәкләр бәйрәме итеп калдырылуына ризасызлык белдерде. Чаллыдан Әнүрбек Гыбайдуллин.
Татарстан суверенитет көненә аны каплар өчен Казанда шәһәр бәйрәме дигән бу монда чәчәк бәйрәме дип, менә чыктым чәчәк бәйрәме көненә кеше ял итсә дә, Татарстан суверенитетын гафу итегез сез харфыда юк монда. Татар бер хәтта музыкада башкача яңгырый, чәчәкләрдә бит инде шунда да менә безнең дәү агайлар, шуңа да чәчәк бәйрәме булса да сәясәт кыстыралганнар, безнекеләр бит инде куркабыз мин итеп.
Сәясәтне кыстырганнар дисез, шушы чәчәкләр бәйрәмендә инде сәясәтне нәрсәдә күрәсез?
Менә иң беренче менә карагы зур ике катлы йорт катлы иттереп менә урысның теге Илья Марамыс үш баһадирының сурәтке төшергәннәр. Менә монда чәчәккә инде катнашы бар үш баһадирның сурәткә. Анда менә бүтән ниләр аерым бер акият Алинки Светочек дигән ниләрнең бүтәнесе шул чәчәкләрдән ясалган. Ә урыс акияты инде урыс берне. Анда менә монда панналар бар, анда тагы чәчәкләр ясалган, анда бер 15 ләптә берсендә булса икән менә татарча кына атып үзебезнең бит инде гөл чәчәк дигән башка һәм башка анда чүрәле бер нәрсә юк менә әйтәм ич. Иде музыкасы да яңгыра күреп торасы үзе ни яңгыр урыш яңгыр жюри билиштем нинди нәрсә бу радионы кем куйган шәһәр хакимәт яшьләр бүлеге буны игълан итте бүген ди безнең ди спорт елы ди шул уңайдан килдек менә килегез дип менә көне буе урыс музыка куеп утыра менә хәтта менә искиткеч менә без мерианда торабыз битеме шуның мерияның ичмәсә бер баскыч төбенә булса да татарстан байрагын алып куйган булсалар ич менә күрер менә менә чынлап тор менә күнде чыра белән яндыр дигән сүз бер менә татарстан суверенитеты монда с хәрфендә эзләп карасаң да күрмәй менә
шуллыда бу бәйрәмне оештыру өчен җаваплы шәһәр торак коммуналь идарәсе башлыгы Рафаэль Кыямов булай дип җавап бирде
без конкурсны игълан иткән вакытта ук темасын әйттек һәм бөтен шәһәргә игълан иттек газетада телевидениеда һәрбер катнашырга теләгән кеше яисә оешма шул теманы ничек тә булса ачарга тиеш һәм безнең тарафтан оештыру комитеты тарафыннан да шәһәр хакимияте тарафыннан да беркемгә дә бернинди дә күрсәтмә бирелмәде. Менә шундыйрак булырга тиеш, аның теге политически ниндидер бер юнәлеше булырга тиеш дигән нәрсә бирелмәде. Бу «Три богатыря» дигән композиция минем уйлавымча бик матур итеп эшләнгән. Бу әкият геройлары. Монда бу композицияны мин үзем дә сынап торып официаль итеп әйткәндә бер нинди политический моның теге не мәгънәсе юк. Бу только әкият геройлары.
1 сентябрьдә яңа уку елы башланды. Азатлык хәбәрчесе Казанда белем бәйрәменә элегрәк татар төрек лицее дип йөртелгән 149-нчы мәктәпкә барды. Укытучылар мәктәпнең исеме үзгәрсә дә, монда татар милли тәрбиясе бирелә дип ышандыра. Укытучы Гөлсә Сабирова.
Башта киләләр шулай, киләләр аннан соң инде килеп күргәч инде нинди тәртипле күргәч мәктәп эчендәге аннан соң балаларның өлгерешен күргәннән соң бик шатланып риза балаларны. Өч класс быел да безнең җыелды. Үзләре ризалашалар, әтиәндәр аңлыйлар үзләре дә. Ләкин менә шунысы кызыклы, иң зур сорау рус балалары. Рус әтиәниләре, рус классы алмыйсызмы безнең балаларны алыгыз бирүчеләр бик күп татар шәһәре дип әйтүчеләр дә бар. Ә бу нәрсәне бәйләгән. Минемчә мәктәптәге тәртип
Demek ki Azatın mektebinde tertip Rus mekteplerle çalıştığında başkaçarak indi.
Büyük bir hayırlık tıra. Okuşular da okuşular da medyeniler bilinç yaratmak.
Ama ben bunu da kuzettim. Bağlar kubrek uçara Rusça aralaşa. Bu neyle beyledi bu sistem?
Rusça da Tatarça da aralaşışlar var indi. Bütün Tatar dilin bitiğinde Rus bağlarının bütün hepsi de onlar bitirmeyimler. Kişiler klaslarda şimdi halinde oluşma. Bir anlayışla telip bağlar indi uzara sileşeler. Lakin biz
Қазанда БРИК, Бразилия, Русия, Хиндстан, Қытайның күндәшлік мәсәлләренә бағышланған халықара жиыны тәмамланды. Бу шара югары үсештәге иқтисад шартларында күндәшлікні үстіру мәсәлләренә бағышланды. Онда Башкортстанның монополияга каршы хезмәте башлыгы Зөлфира Акбашева Азатлык радиосына үз хезмәтенең сөт җитештерүчеләр мәнфәгатьләрен яклап төрле эшләр башкаруын белдерде, әмма моның нәтиҗәсе бик күренмәвендә таныды.
Әле Караганда авылда эшләгән, авыл хуҗалыгы белән эш иткән барлык эшкуарлар безгә мөрәҗәгать итеп инде менә бик очсыз алалар сөтне дип. Менә шул эш буенча без зур эш алып барабыз бүген дә инде бүгенге көннәрдә. Бәлки Караганда кибетләрдә сатып алу урыннарында сөтнең хакы төшми, сөтнең хакы күтәренке тора.
Шимбә көнне исә Казанда Ефәк юл автоузышы башланып китте. Барлыгы 62 җиңел һәм 21 йөк машинасы 4,5 мең чакрым юл узып, ярышны Төркменстан башкаласы Ашгабадта тәмамлар дип көтелә.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан актуаль темага үз фикерегезне язып калдыра аласыз. azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Қазанда әле интернет ішін шынлап тамыр жәйегіне башлады. Барысы да алда деп үмітләнілі. Бұ тұрыда толырақ етіп, сіз пәрәуіз тапшыруында ішітірсіз. Данил Сәфәров тыңлаушыларға бірінші ширатта matbuğat.ru порталының хужасы боларақ таныш. Бұйылы ісі оны Қазандағы хабаршыбыз Ғамил Нур мәғариф.ру сайтын ясаушы боларақ студияге шақырған. Олар пәрәуіздегі татар шеркетлері, сәуде, татар китаплары һәм оларны оқушылар турында сөйләше.
Без татар китаплары, мәгариф һәм интернет технологиялар буенча ассорти темага кузгалып узарбыз. Һәм моңарга яхшы гына бер сәбәп бар. Интернеттагы magarif.com мәгариф нәшрияты сайтына кереп чыгарбыз. Моның өчен шул сайтны ясаган билгеле интернет журналист һәм мәгарифәтчелек эшчәнлеге белән шөгыльләнүче Данил Сәфәровны чакырдык. Данил әфәнде, хәлләр ничек?
Бүркия, рәхмәт.
Бу magarif.com сайты ни өчен саны ком дигән домен зонасыннан алдыгыз?
Беренчедән magarif.ru дигәне инде кемдер алган иде ул доменны, икенчедән magarif нәшрияты компания булгач ком доменын алырга булдык. Һәм magarif нәшриятының җитәкчелеге моның белән килеште һәм шушы адрес буенча сайтны урнаштырдык.
Magarif нәшрияты белем даирәсе белән шөгыльләнсә дә, татар халкына аның ихтыяҗын өйрәнеп хезмәт итә кебек тоела. Хәлбуки
аның инде бер реклама эшчәнлегендә сизелә, яисә аның маркетинг эшчәнлегендә сизелә кебек тоела. Нәрсәгә өметләнеп интернетта алар сайт ачты? Бу сезнең шәхси инициатива булып чыктымы яисә килсенчә мәгариф нәшрияты беренче ратта бу сайтны ачу турында фикрен белдердеме?
Бер караганда кызыклыгына килеп чыга. Мәгариф нәшрияты бит инде ул китаплар чыгару белән шөгыльләнүче компания. Аларга сайт бер караганда бик кирәк тә булмаска мөмкин. Мәсәлән, башка нәшриятлар, башка җәмгыятьләр белән чагыштырганда, мәгариф нәшрияты мисаның үзенең товарын, продукциясен алга таба итәрә бара, маркетинг алымнары бар һәм шушы сайтны ясау инициативасын алар миңа чыктылар һәм без бик теләп шушы эшне башкардык. Әмма бу һавадан алган ниндидер инициатива түгел иде, без инде элек тә мәгариф нәшрияты белән эшләгән идек. Бергәләп бу эшкә инде шактый сыналган хезмәттәшләр буларак татындык.
Мәгариф нәшрияты беренче ратасын элекке Сабантуй газетасы аша һәм китаплар аша интернет югары технологияларны агарту эшчәнлеге булганга күрәсем белән кызыксындым. Яисә техника юнәлештә сезне дәп таптым.
Бер елны без виртуаль дөнья дигән китап чыгарган идек мәгариф нәшрияты белән. Бу вакытта нәшриятның директоры танылган язучы Мадарис Валеев мөрәҗәгать иткән иде. Ул Сабантуй газетасында виртуаль дөнья дигән рубриканы күреп алды минем һәм аны китап буларак чыгарырга тәкъдим итте. Әлбәттә, бу рубрикалар җыелмасы гына булмады, газетада чыккан паршивка гына булмады. Аны без яңартып, яңа китап формасына китереп, Ләйсән Хафизова белән бергәләп чыгардык, китап дәрәҗәсенә җиткереп. Мин уйлыйм, нәшрият җитәкчелеге тарафыннан мондый адым булмаса, ул китап чыкмаса иде. Яшин батырын түгел, татар китаплары арасында күбрәк матур әдәбият, ниндидер менә бүгенге заманага яраклашмаган әдәбият чыга бит инде. Бүгенге замана белән бергә атлаучы әдәбият юк дәрәҗәсендә. Мәгариф нәшрияты үзе шушы инициатива белән чыкты һәм шуңа да бу эшнең нәтиҗәсе бар.
Бу виртуаль дөнья китабы чыкканга да инде 3-нче ел китә бит инде. Шулай бит инде, 3 елдан артты бит инде.
Әйе.
Алайса без тыңлаучыларыбызны сөендереп куйык, киләсе бер очрашуда Пәрәвез тапшыруында яисә Азатлык радиосында шул китапка тукталбызбыз әле. Инде 3 елдан артык вакыт узган, әмма һаман да ул китапка яңа тагын бер аналог чыкмады. Яхшы алайса без данын бу теманы икенче тапшыруга калдырак, ярыймы? Бүген мәгариф.ком сайтына якынрак килик. Мәгариф нәшрияты килеп чыгган башка татар нәшриятлар белән чагыштырганда продвинутыйрак дип мин дә татарчан чык була. Бу алдынгы карашлырак бер нәшрият.
Алдынгы карашлы, әйе. Мин гомумән эш дәвамында күзәтеп йөрим. Кешеләрнең интернетка мөнәсәбәтләрен, карашларын. Бик күп, ну, яшьләр арасында һәр кешедә интернетка керә, ВКонтактеларга да, социаль ресурсларга да, мәгърифәтчелек юнәлешендә дә интернет белән файдаланалар. Әмма өлкәнрәк буын кешеләр алар инде интернет белән бик дус түгел. Барысында түгел әлбәттә, әмма күпчелеге дип әйтәм. Шуңа күрә, менә шундый кешеләр булуы олы кешеләр арасында, олы кешеләрнең күпчелеге җитәкчеләр бит инде. Алардан тора, мәсәлән, сайт булдыруда, товарларын, маркетингларын шушы югары технологияләр белән үреп алып баруда җитәкчеләрдән тора. Ә җитәкчеләр күбесенчә алар олы кешеләр. Шушы олы кешеләр арасында яңа технологияләрне кабул итүче кешеләр булу бик шатландыра.
Бу олы кешеләр дип атарга була, менә сезнең белән бергә эшләгән Нәҗип Бәдретдинов индеме?
Әйе, Нәҗип Бәдретдинов, мәсәлән,
taatkaraoke.ru taatkaraoke.ru
әйе
һәм менә тагын бер олы кеше дип атыйгын бу Мөдәрис Вәлиев
Мөдәрис Вәлиев әйе
мәгариф.ком
әйе алар мәсәлән яшьтәшләр булса бәлки алай күңелле дә булмаса я әмма аларның олы кеше булып менә шушы югары технологияләр белән замана белән бергә атларга теләүләре өйрәнергә теләүләре бик тә шатландыра Мөдәрис Вәлиев ул мәгариф.ком белән генә эш итеп калмый башка сайт белән дә хәбәрдар сайтларны көн саен карый көн саен аның караулары белән тә фикер алышабыз очрашканда инде Нәҗип Бәдретдинов шулай ук аның теге интернет буенча шушы җырлы гале тапшыруын алга этәрү буенча сүз чыкса, аның инде күзләре яна башлый, балаларча дип әйтик. Шуңа ул кешеләр арасында мондый хәлнең күзәтелүе бик тә шатландыра.
Сындырлык бер бүлеге бар мәгариф.комның яңалыклар әнә даны карыйга әйтик календарда татан энциклопедиясе Азатлык радиосыннан да хәбәрне күчереп бастырганнар менә беренче булып әлсемнең 20 августтан алып куйгансыз аннары шул ук татар календары турында татар сөйләшләрендә язма Шәҗәрәңне төзи беләсеңме? Яңа численник әзер менә шундыйрак ярым реклама, ярым мәгърифәт агарту рухындагы яңалыклар урнашкан кебек тоела. Интертат.ру мәгариф.ком сайты турында язган яңа дәреслекләр пайда булган. Ай белән кояш 4 телле китап. Менә шундый мәгариф нәшриятының яңалыкларын сез алып барасыз икән.
Мин әйтәсем килә, бу коммерция проектлары түгел. Чыккан китаплар, мәсәлән, менә шушы сайт. Әгәр татар матбугаты аларны яктыртырга алына икән, аңа реклама дип кабул итәргә кирәкми. Әлбәттә, без тәрәбез продукцияны әйме аларга ярдәм итәбез шушы сайт белән бәйле рәвештә. Әмма бу мәгърифәтчелек агарту продукциясе дип әйтә. Мәсәлән, шушы шәҗәрәңне төзү турында китап. Алар барысы да кушылары өчен әсбаплар
ярдәм итә инде безнең милли мәдәниятебезгә, яшь үсмерләрне тәрбияләүдә һәм башка. Бунда сиздин инде жаңылыкларга келгенде, инде 5-чи бит тулган. Бу сайт кошон ашылган иде, мында биринчи тапкыр хабар чыккан узган жылны июль айында. Инде 1 жылдыгын байрам эттилерге буланы magarif.com.
1 жылдыгын байрам этте, аңаршы сайт шулай ук бар иде, амма бүгүнкү халатында түгел иде. Биз жаңарттык, ишледик һәм нашушы инде 1 жыллап магариф сайты 1 жылдан артты инде. Бу жаңылыкларга келгенде, мында магариф нашриятынын өзүнүн жаңылыклары да бар. Һәм шулай ук мәгариф китаплары турында чыккан язмалар да урын ала башка матбугатта. Бәлки алар, мәсәлән, шушы мәгариф сайты накручылар өчен яңалык та түгелдер. Мәсәлән, алар газета битләреннән дә укып беләләрдер. Әмма газеталарда чыгу ул инде зурайдыр һәм без аларны шушында әлеп барабызларсында.
Тизелемтә.
Кудайга шөкер.
Виртуаль тормыш.
Кардәшләр.
Югары технологиялар.
Кирәк булса.
Мәгълүмат алмашу турында.
Кем бу интернетне ясаган булса, бик файдалы икән.
Һәр атнаны шимбә көнне Пәрәвүз тапшыруында тыңлагыз.
Ярый, без сезне интернет белән дәвалыйк.
Сезнең тагын бер кызыклы тимәгез бар монда, каталогында кирип карыйк әле. Хәзерге китаплар киткән 10-нчы биткә кадәр, димәк инде монда 100ләгән китап. Әйтик, менә Алмагач псиеннән башланган русский речь, алгебра һәм анализ башлангычлары, җәмгыять белеме кеби китапларга кичкенә генә аннотациялар һәм истәлекләр бирелгән. Хөрмәтле тыңлаучы, исеңнән чыгарма magarif.com һәм шул адрес белән кирип монда китапларны табарга була. Менә без әдәбият китабын таптык, татар теле һәм күңелемә якын затлар яисә җәмгыять белеме дигән китапны таптык. Каталогтан эзләп. Әмма ләкин бу китап бит кибеттә юк, әйтик, анда Омскидә яисә Томскидә яшәүче тыңлаучыбыз өчен. Ул нәрсә эшли ала?
Шушы сорау белән мәгариф нәшриятына иң еш мөрәҗәгать итәләр. Шуңа күрә magarif.com сайтында сул яктан иң күренә торган урын дип санала инде, лайма. Язып куйдык, каян аларга мөмкин шушы китапларны, кая мөрәҗәгать итәргә. Казанда яшәүче кешеләргә, Татарстанда яшәүче кешеләргә, һәм инде читтә яшәүчеләргә телефоннары бар, магарифның фирма кибетләре бар, барсының да адресы белән, телефоны белән барсы язылып куйылган. Бүлеп сатып алучылар өчен айрым бүлек бар, карасагыз, анда партнерларга дигән бүлектә да инде шушы күпләп сатып алучылар өчен хәтта прайс та эленгән.
Әйе, менә прайс, реквизитлар һәм килешүләре дә бар. Яхшы бик кызык контакт өлеше дә бар инде, монда телефоннары язылган. Хәтта менә иҗтимагый яисә балалар әдәбияты, татар әдәбияты теле һәм яисә табигый математик әдәбият буенча да һәммәсенең редакторларының телефоннары бар. Бик кызыклы икән монда, ягъни бик кызык. Әйдә, алай булгач, инде кунакханә бүлегенә килеп чыгыйк. Менә монда Данил әфәндем игътибарымны җәлеп иткән әйбер, Бехзат Акташ дигән кеше бу интернетта шактый актив кеше инде. Татар ил төркемендә, Ватаным Татарстан гәзитенә һәм хәтта башка татар сайтларына яза ул. Бехзат Акташ белән монда инде фикер кашлыгы да бар кебек тиләле magarif.com.
Әлбәттә, комментарийлар, кунакхананың комментарийлары белән кызык инде ул кунакхана. Мәсәлән, рәхмәт әйтүдән бигрәк ниндидер фикер каршылыгы туа икән. Бу безне администраторлар буларак шушы сайтның һәм мен уйлыйм сайтның нәшриятның җитәкчеләрен дә кызыксындыра дип. Чөнки сайт ул бик динамиклы бер, һәм ул һәрвакытта да ниндидер үсештә булырга тиеш, һәрвакыт ниндидер кызыксындыру чарасы булырга тиеш. Шуңа да әгәр менә шушындый диалоглар, хәтта конфликтлар килеп чыга икән, низаклар, бу сайт өчен бик уңайлы нәрсә.
Менә Бигзат Акташ инде ул Измир шәһәрендә яши инде ул, аның улы ялгышмасам инде Америкада яши булган инде хәзер. Татарстанда чыккан китапка без ерак чит илләрдә яшәүчеләрнең балаларның ихтыяҗы юк дип уйлыйсызмы? Безнең балалар килсен дә белмиләр бит. Әле бер яктан килсен өйрәтергә кирәк дип борчылуын белдерә инде. Ә бу латинцага килгәндә, бер ара мәгариф нәшрияты бик мауыккан ие, шактый кызыклыгына латин шрифтында китаплар чыгып алган ие. Хәзер андый китаплар чыкмый торгандыр инде мәгариф.
Мен бу турыда әйтә алмыйм.
Яхшымы инде мәгариф нәшриятының һәм аңарга китаплар заказ бирә торган инде хөкүмәтнең үз сәясәте дип калыйм. Ә без исәм, кабаттан интернетка әйләнеп кайтыйк һәм интернетта мәгариф нәшриятыннан башка татар китап нәшриятләренең, башкорт яисә башка төрки милли нәшриятләренең кайсыларының сайтлары бар, сездә кызыксыну ята.
Әлбәттә, без бу сайтны ясаганда да ул сайтлар белән кызыксынды карадык, башка сайтлар белән дә ашып карадык, һәр даим кызыксынып барабыз. Хәтта Татарстандагы нәшриятлар белән генә түгел, башка өлкәләрдә, башка регионнарда чыга торган һәм үзәктә чыга торган нәшриятлар сайтлары белән күбесенең сайты һәм мин уйлыйм, бу иң авыр нәрсәдер, ачылган, әмма яңартылып бармый. Бу наш нашрият сайтына қағылмай, ғуммен татар интернетіна да, рус интернетіна да қағылған бір нәрсе. Көпләр ойлы сайт ішіледік те, қам шының білен шоу. Біздің сайтымыз бар, деп фигір ертелер. Шынлықта сайт ішілеу ол әлі ішінің бейік әзігіне. Аның енді желеклері болашақ сайт дайым яңартылып тұрып, күн сайын қарала тұрған сайтқа әйләнгешкіне.
Әйдә шулайда бармақлап булса саныйк инде алар безгә бик кадерле бит инде татар сайтлары бик аз башка татар китап нәшерләренең сайтлары бармы һич югында шул үле формада булса да татар китап нәшрияты мин дә белмим шулай ук Нур нәшрияты
аларның барлары дип уйламыйм
яисә Инсан нәшрияты мәсәлән Мәскәүдәге Фән нәшрияты
Заман нәшрияты.
Заман нәшрияты, яисә Хәтер нәшрияты. Бердән-бер нәшрият менә бар менә монда алай булгач, бу дини инде шәхси нәшрият дип әйтергә була. Әйтик, Иман нәшрияты, imancentra.ru. Шунда ук аның каталогы да урнашкан. Марша Иман нәшрияты үзенең каталогын бүтән өстәмә сайтлар аша рекламасын биреп бара да инде. Менә анысы да Иман Центры.ру, Иман Центры.ру дигән адреска кирип без таптык монда. Аларның нинди телдә чыккан китапларын барсына да каталоглары бирелгән һәм анда аларның Иман нәшриятының инде шактый әле монда 1000-гә якын ахырсы китаплары.
Бу нинди дини китаплар аны?
Асылда дини яисә милли, тарихи һәм башка шундыйрак фәнни китаплар, әмма Иман нәшриятының үзенчәлеге шундый ул башка кешеләрнең китапларын да күчерп бастыра яисә элекке борынгы китапларны татар хәрефенә күчерп бастыра. Менә үз китапларын тагын бер үзенчәлеге шундый, монда күп китапларның бәясе 4 сум, 5 сум, 10 сум, 100 сумлыклар да бар, 3-тән кәле хәтта 2 сумлык кичкенә-кичкенә басма китаплар да бар икән. Бик кызык. Шулай итеп, менә без интернетта magarif.com-га башка конкурент күрмәдек тә инде.
Конкурент юк дип әйтеп булмый, бәлки алар бардыр да, әлеге дә баягы сайтның яңартылуына карарга кирәктер.
Алайса, magarif.com-га кадәр magarif нәшрияты интернеттан китапларын чир тәкъдим итәдер. Кайсы сайт аша?
Шушук адреста бар иде сайт, Мәгариф нәшриятына инде бер тапкыр тәкъдим иткән идем, әмма ул вакытта без үзебез эшләмәгән идек ул сайтны. Әмма менә узган елдан алып, шу сайтны яңадан эшләп, заманчалатып, инде бер елдан артык вакыт ичендә эшләп киләбез.
Шулай итеп без magarif.com сайтына кирип чыктык һәм magarif.com сайтын ясаучы, аны карап торучы, төзәтеп торучы, аның хуҗасы Данил Сафаров белән аралаштык. Бу турыда һәм башка яңалыкларында сез шулай ук magarif.com сайты яисә башка татар сайтлары белән бергә Азатлык радиосының azatlik.org сайтына да кирип танышып бара аласыз. Сау булып торыгыз.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантулар пәрәмәчләр ашап җирибез шунда әйме?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашканда хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Төркия җитәкчелеге тарихтан бирле килгән ике мәсьәләне бер юлы чишергә тырыша. Көрд һәм әрмәннәр турында бәхәсләр кызганнан кыза бара. Якын киләчәктә Кырымның Феодосия һәм Акмәшит калалары, Түбән Кама һәм Казан белән кардәш шәһәрләр булачак. Бу хезмәттәшлек әлегә икътисади бәйләнешләргә корылган. Кызган табага бүген яңа гасыр телевидениесендәге Син минеке, мин синеке тапшыруын алып баручы Луиза баса. Яшьләр тапшыруының кунагы белән очрашуга чакырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бездән айрылмагыз.